في بلير أضافتنا راديتي Өйіңізді сағылық қорматтылың лейзілі. Бүгін 2022 жылың 9 апрелі, кептәнің 6 күні. Кептәнің зім программамыды діңлемеге чағырыяды. Қорматтылың лейзілі. Бұ кепті Адаатлы радиосының веб-сайтынна ең көп оқылың хаварларын шейлі де, ең көп діңленен кептілесіклерің арасында дасар юртлардығы алан түркмөнлер Өзбекстанның сөйлен Түркмөнстаны ашып башлады. Түркмөнстанның 290 райеті Истанбулдан юрдына қайдып келді. Сердар Бердімхөмедов, Дөглет Қолсыздық кенесінің секретарыны ве Ечері Ишлер Министерлігінің башлығын тәдір еттіне али хаварлар ве кептілесіклер бар. Шейлі де оқызыларымыз Мари, ресторан еесі өз ішкерлеріні Ады оғырлығынын айыплыяр. Түркменстанның адым хуклар проблемасы барадағы сен Истанбулы көпчілгі өзірлөнні. Түркменстан коронавирус чәкленірмелерін ұдалтты. Карантин зорықларына дерман ве тест етмесілгар тияр дейіне али кепілешіклеріміз, хаварларымыз көп түңленіптір ве көп оқалыптыр. Бұ кепті Түркмен көрінішілер 14-ші кепті атлы фотосергейміз. Бердімхөмедовлерің овалары атлы видеомыз көп көрілді. Сердар Бердімхөмедов, Дөглет Қопсызлық кенесінің секретарыны ве Ичері Ишлер Министерлігінің башлығын тәдір еттен хаварымызың ашағынына өзіні аналитик деп атландырын оқызымыз шейлі тескүйірге алырыптыр. Түркменстанның Министерлер Кабинетінің башлығының қопсызлық, хару ве хукук мәселелер бойынша орынбасары вазипесі нем үшін япарлы? Бұл вазипені 2002 жылы Сапар Мұрат Ниязов япыпты. Соңғы вазипе те 2020 жылы сенілі япық тұрды. Себебі харби даралары болан прокуратура, мәхкеме ве шуңа меңдешілер бір адамың, яғни Аманов яли тәжірибелі харбиінің еліне жемленмегі ағзынан сүйдің үйсі үтмедік сердар үшін суда қауіпті. Бұл жағдай 2002 жылы кем болыпты. Соңғы әхлі харби даралары өз қысымына салмауы басаран Мұхаммед Назаров, Түркмен машини вазипесінен кідерме үшін діллігшік етмеге сыйнасыпты. Худ сол жылдан бері кем бұл вазипе ұзақ уақытлап япық болмауына қалыпты деп өзін аналитик атландырған оқызымыз Сердар Бердімхөмедов, Дөглет Қауіпсіздік кенесінің секретарын ве Ичери Ишлер Министерлігінің башлығын тәдір еттіген атлен чап едилен хабарын ашағынына қалырған тесвиріне өз пікірін айдыптыр. Хорматылың лейзілер әлбетті бі тесвирсінің өз пікірі. Шейлі де, сіз кем адатлығын чап едиен макарлары, қозғыян меселелер бойынша өз пікірлеріңізі, белліклеріңізі айдып білерсіңіз. Хорматылың лейзілер, хептенің земіні түркмен рус қатнашықларына қиысқаса сейінлен доғам еттіреярыз. Түркмен дөулет қауыр құрлығының мағылматына ора, президент Сердар Бердімхөмедов, бұраден Русияның либерал-демократик партиясының лидері, Түркменстанның хорматылы илия ашылысы Владимир Жирновскийінің өлімі себепли рус президентіне қиынан сүйлерін олса, соңыра Москва білен Ашқабадың арасындағы дипломатик қатнашықларын 30 жыл мұнасибетлі Владимир Путин тарапынан Москва чақырғалы. Кәрдішім Мақсат Атайын бұ темадан таярлан сиынны кечмезденің 2017 жылың ашынны Түркменстанның хорматлы илия ашыл сиен хорматла да мұнасип болан Жирновскі білен Құрван ұлы Бердімхөмедовың арасында ұрлан достық қақынны қиысқаса дұрып кечелін. Жирновскі өз вақтынны Құрван ұлы Бердімхөмедовы юрдыны қоуылиян сиясатшы өкмінні тарип едіпті. Ол өзіне қорматлы ат тақылынан соң Либерал-демократик партияның ресми сайтынна чап етілен беянатынна Түркменстан лен ықтисадиеттің әхлі пудығы. Алым ве меденет бойынша қоғатнашығын елі қойланығыны. Бұй ұртты рус тілінің өгренілісінен өрен қосар болынығына айтты. Әмма ол Түркменстанның хорматлы илия ашылсы болмадынан мерказады юртлары хақынна башқарақ пікірдеді. Яғни оларың орсетін дүдімінні мерказады федерал округы болмалығына едерді. Йөні Жирновский 2020 жылы Döwlet Dumasynyň Oktýabr aýynda geçirilen ýygnagyna çykyş edip, öňkü pikirini üýtgezip, Türkmenistanyň mekteplerinde rus dilli klaslaryň ýapylmagyndan alada bildirdi. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow şu ýylyň fevral aýynda Jernowskiýniň koronavirus bilen keselleme hasahana ýerleşdirilmegi barada habary çuňur duýgudaşlyk bilen kabul edenligini aýtdy. Özüňize mahsus bolan ruhy welentlik we maksady okunlylyk bilen siz häzirki döwürde bütün dünýäde görnükli siýasatçy hukmunda giňden tanalýarsyňyz. Bu häsiýetleriň size ýarawsuzlygy gysga wagtda ýeňip geçmäge ýardam berjekdigini bir ananýarnyp Gurbanuly Berdimuhammedow hatyna aýdylýar. Dılmaz Rus siyasetçilerinin bir hükmünü tanılayan Jernowski, 1991-ci yılda LDPR partiyasını esaslandırali veri dağvalı beyanatları ile yakasını tanıttı. Ol 1990-cı yılların ortasında 2. Çeçen urşu başlananla Demirgazı Kavkaz Respublikosuna yadra bombasını taşlamanın tarafına çıkış etti. Moskvanın Ukrayna'nın serketinde koşun toplama ulen ortiyetin konşu yurdu hücum etmek ihtimali bilen bagly aradalaryň arasynda Jernowski öz haýbatly çykyşlaryny hasam ýygjamlaşdyrdy we 27-nji dekabrda milli telewizioniýadan çykyşyny rus harbylary täzeýil gyjasynda Ukraina bomba hücumyny etmeliydi. Egerde men prezident bolan bolsam onu şular ýaly hüjümi 31-nji dekabrdan 1-nji ýanwara geçilýän gyýja taňdan sagat 4-ler ýa 5-ler töweregi Haçanla her kim entek serhoş wagty amala aşyrardym diýip ortiýetin döwlet duýmasynyň başlygynyň ornatory Jernowski 1-nji kanalda berilen çykyşyny aýtdy. Türk dilini we türki halklaryň taryhyny gowy bilýän Jernowski türki dilli halklaryň garşysyna diýen bir taraply, milletçilikli çykyşlary bilen tanalýardy. Emma türkmen medeniýetine bu arada hiç ýeli maglumat berilmeýär. Hormatly dinleýijiler, Türkmen Rus gatnaşyklarynyň her kiyagdaýy barada aktemany kärdeşim Maksat Ataýew dowam etdirýär.
Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we Russiýa Federasiýasynyň prezidenti Vladimir Putin hat alyşyp birek-biregi iki ýurdun arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy bilen gutlady. Bu aralykda Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň Russiýa boýunça geçirýän ses berişligine gatnaşmalygy saýlap alýar. Biz Türkmenistany Russiýa bilen gatnaşyklary gyşarlyksyz ösdürmäge aýryty ähmiýet berýäris diýip Türkmen döwlet habarlar agentligi 8-nji aprelde Serdar Berdimuhammedowyň Putine iberen hatyny sitirledi. Öwredigini Putinem Berdimuhammedow hatyny berip ony iki ýurdun arasyna möhüm ýyl dönüm bilen gutlady. Bilelikdäki tagallarlarymyz arkaly rus türkmen hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň ähli ugurlarda mundan beýlekde ösdürilmegini üpçün etjekdigimizden ýaryn. Munyň özi biziň dostlukly halklarymyzyň bähbetlerini doly derejede laýyk gelýär. Merkezi Aziýada hem-de hazırda howpsuzlygy we durnuklygy putolandyrmagyň maksadyny eýerýär diýip Putin Türkmenistanyň prezidentini ýüzlendi. Hatlardan daşary 7-nji aprelde Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekip ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümet ara Türkmen Rus toporunyň türkmen bölegini düzümini tasdiklady. Hasada 6-njy aprelde prezident Serdar Berdimuhammedow hem-de onuň kakasy halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow Rus siýasatçysy Vladimir Jirinowskiýniň aradan çykmak derarly Putini gynaş hatyny ýolady. Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyna hat diplomatiýasy dowam edýän mahara Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy 7-nji aprelde basbalzy rus güýçlerini Ukrainada adam hukuklaryny gödök we ilgiderli bozýanlygy we basgylaýanlygy barada habarlar sebäpli Russiýany adam hukuklary geňeşinden çykarmak üçin ses berdi. Türkmenistan bu ses berişlige gatnaşmady. Hasadol Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy Russiýanyň Ukraina goşun sürmegini ýazgyryp 3-nji marta ses berişlik geçirdi. Dünýäniň 141 ýurdy Russiýanyň garşysyna bir agyzdan ses berdi. Türkmenistan bu ses berişlige hem gatnaşmady. Russiýa 24-nji fevralda Ukrainanyň üstüne esasy çoluşy girişeli bäri halkara jemgyýetçiligi rus agressiýasyny ýazgyryp çykyş edýär. Biýtarap Türkmenistan Ukraina uruşy barada kelamagyz beýanat bermeýär. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panier Azatlyk radiosu bilen gurungdaşlykda Serdar Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň prezidenti wezipesine getirilmegini Kremlin bildiren goldawlarynyň öwüdüne Türkmenistanyň hökümeti Moskwa ygrarlygy almaga çalyşýar.
This shows in my opinion that the Turkmenistan is moving even closer to Russia. I mean, we've seen this process has been under.
Menim pikirimçe Türkmenistanyň Russiýa hasy goloýlaýanlygyny görkezýär. Bu proses indi bir näçe ýyl bäri dowam edip gelýär. Elbetde Türkmenistanlı Serdar Berdimuhamedow'un prezident saylanmagy Moskwa bilen öňünden maslahatlaşylyp edilen zat. Şonuň üçin Berlin gollugları üçin Serdarın hut öri Moskwanyň öňünde bergidar
ýaly. Serdar himself is kind of in debt to Moscow for their support.
Deep Bruce Panier aýtdy. 12-nji martda köpler üçin duýdansyz geçirilen ýerki prezident saýlawlarynyň soňra Türkmenistany ýokary döwlet wezipesi gurbanly Berdimuhamedowdan Serdar Berdimuhamedowa geçirildi. Türkmenistanyň merkezi saýlaw topary giň aýran saýlaw düzgün bolmalarynyň arasyna geçirilen saýlawlarda Serdar Berdimuhamedowyň 73 götürmegoly ses alanyny aýdýar. Kiçi Berdimuhamedow ýokary döwlet wezipesine ilkinji günlerinden başlap ýurdun beýtaraplyk siýasatyny utap gelýär. Panier Türkmenistanak hukuk kemsitmelerinin hem de didim zor devlet dolandırışının yurdu demokratik kımmatlara sarpa koyan gunvatar hizmettaşlarının mahrum ediyenliğini. Bunun neticesini Türkmenistan'ın Rusya ile Hıtay arasını kısılıp galiyanlığına ediyar.
Türkmen government is really left with just a couple choices. They can be friends with China or they can be friends with Russia and they're friends with
Türkmen both. Türkmen hükümetinin bağıtına onun bir kısani doğusu var. Olur ya Rusya ile ya da Hıtay ile doğusu olup bilerler.
Deyip Panier aýtdy. Türkmen hökümeti ýerdiniň bir topary ýurtlar bilen şol sany ýeri hyzmatdaşlar bilen halkara uramalaryň çägini hyzmatdaşlyk edýändigini aýdýar. Rusiýanyň Ukraina esasyz goşun girdimeginden soňra Moskwa halkara sanksiýalara duçar boldy. Bu gadagynlyklaryň arasynda Russiýa käbir azyk karytlarynyň şol sany şekeriň hem-de buğdaýyň daşary ýurtlara eksportyny wagtlaýyn togtatdy. Galberde daşary ýurtlaryň şol sany Türkmenistanyň käbir oba hozuluk önümlerine girden import gadagynlygyny ýatyrdy. Munyň ideýany Türkmen häkimetleri oba hozuluk önümlerini pomidor we bulgar burçunu ulu meşberlerde Russiýa eksport etmek üçin tagallaýyp başlady.
And you know, of course Turkmenistan now is going to export a bunch more of its produce.
Öýdülatynyň çekýän aşlygyny we azyk üstünçüli bilen bagly başdan geçirýän kynçylyklaryna garamazdan Türkmenistanyny Russiýa owa hozuluk önümlerini eksport edýär. Russiýa sanksiýalary duçar bolansa, olar Russiýa has köp pomidor, has köp beýleki önümleri eksport edip başlady. Görnüşinden Russiýa Türkmenistanyň geljeginiň, ýakyn geljeginiň hyzmatdaşy. Olar Ukraina boýunça dymýarlar. Ýöne bu wagtda Russiýanyň pozisiýasyny ümsümlük bilen gollaýarlar.
Is Russia, you know, they're going to keep quiet about Ukraine but probably quietly support Russia's position on that.
Deyip Panier aýtdy. Bu aralykda Kremlin web-saýtyna görä 8-nji aprelde Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhamedowyň arasyna telefon söhbetdeşligi geçirildi. Söhbetdeşligiň dowamyny Putin Berdimuhamedowy Russiýa sapara çagyrdy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyň medeniýet we bilim meseleleri barada söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti 5-nji aprelde Gurbangul Ataýewany Türkmenistanyň bilim ministri, Ategelli Şamradow bolsa medeniýet ministri wezipesine berilmek barada kararlara gol çekdi. Gurbangul Ataýewa bilim ministri wezipesine odal ilkinji gezek öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhamedow tarapyndan 2021-nji ýylyň awgustynda berlenipdi. Şondan öň ol Denanlar Birleşiginiň merkezi geňeşiniň başlygy, Kärdeşler arkadaşlyklarynyň milli merkeziniň başlygy ýaly ýurtda ýaýwanlandyrylan dawaraly çäreler bilen berk baglanşykly hasaplanýan wezipelerde işläpdi. Odal kaktyor Atewelli Şamradow medeniýet ministri wezipesine ilkinji gelek 2017-nji ýylyň maý aýyna berlendi. Ýönül mundan öň Moğolla Nefes adındaki Talipler Tiyatrının yolbaşçısı, Medeniyet ve Telradiya Yayılımlar Ministerinin Ornvasarı, Medeniyet Ministerinin Ornvasarı vezipelerini işledi. Azatlık gülen anonimlik şertinine uğurlaşayan yerli hünermenlerin köpüsünün fikrine göre yurttaki iktisadi, sosyal meden kıyınçılıkları yaşırmak ya olordan ünsüz soğumak için kurnolayan davaralı çarelerle bağlı emellerlerin yine de öz vezipelerini saklap kalmayı önkü prezident döwrüne ulanylan mezur çäreler ýörelgesiniň täze prezident döwrüne hem dowam etdirilýändigini aşaret edýär. Şol wagtda soňky 30 ýylda ýurtda ýaşlara berilýän bilimiň derejesiniň giň eýran korrupsiýa bilen baglanykda ýyl-ýyldan pese gaçanlygy. Uly Berdimuhamedow 2007-nji ýylda prezident bolandan soň boýnalşyaly gaýetlerde okar ýal makarlaryň, neşriýatlarda okar ýal kitaplaryň çykarylmaýanlygy. Tiyatrlarda bolsa görür ýaly oýunlaryň we kinolaryň gatdygy hemme mälim bolmagyna galýar. Emma muňa baramazdan dille özgörtme talap edip medeniýet, medeniýet ýolbaşçylarynyň ilgiderli çalşyrylmagy, döwlet senzurasynyň saklanyp galýan şertlerini hiç bir ýitgeçlik getirmedi we adatlygy uçan habarlarda aýdylmagyna görä, türk telewizionyny görýän türkmen çağalarynyň arasynda inni ödeýlerini Oğullarına hem Türkçe urlaşmaya yakın ediyen çağı arka köpölyer. Bilim ve medeniyet pudoklarının öz işlerini etmen davarı soğun programmalarını, çeyre sahnelerini tayyarlamak gülen meşgullanmağı mezur edilmeyi dine okuçuların ve studentlerin, onların inatalarının, büccet edaralarının, işgarlarının vaktinin uğurlanmağına getirmedi. Eýsem adatlyk bilen pikirini paýlaşan türkmen studentleriniň pikirçe ýurdun ýolbaşçylaryny, olaryň öňünde diýle çökýän ýady el depderli ýazgy edýän, dik durup el çarpýan resmileri, milli libaslary giyip tans edýän, alkyş sözlerini aýdýan ýaşullar we ýaşlar hem ýurdun içinde, hem ýurdun daşynda gözden düşürdi. Bizim, yani Türkmenistan'ın Demirgalık Karayev ile dengelmemizin bir sebebi yurtta adam hukuklarının hemme taraflayın bozulmağı ile bağlı olsa, ikinci taraftan mümkün olduğusa köp adam toplap mezuri davara geçirmek ile bağlayıp tasarı yurtların birini okuyan Türkmen studenti Adatlık Radyosu'na aitti. Onun pikirçe, eger de yurdun halkara avrayni kogulanırmak isleyen olsa, tiyade yolbaşçı bu hili boş davaralardan el çekmeli ve ilkinci navatta hakiki bilim, medeniyet özgörtmelerine başlamalı, yarancanları iyişe çekmeyen profesyonallara yol vermeli. Biz şu ve beylik meseleler vardı, pikirini paylaşmanın sonra Praga'da yaşayan Türkmen yazısı Hudaýberdi Halil ile söhbette sorluk. Hudaýberdi odaly täzeden ministr bellenen iki mellar barada öz pikirini aýtsaňyz. Watan habarlar programmasından görnüşi ýaly wezipä bellenýän adamlar täze wezipelerde näme ýyly işlejekdikleri barada soralanyny umumy sözlere bukulyp hiç bir anyklat aýtmaýarlar. Şundan we öňki ýyllarda edeni işlerinden çen tutup bu iki ministr hakkında olaryň öňünde durýan wezipeler we ol wezipelere hötde gelmek mümkinçiligi barada näme aýdyp bolar?
Şu yerde sen iki ministerlik getirdin. Hakikatten ama şu iki ministerlik birbirine benzer. Sebebi şu iki ministerliğin alıp bariyan işleri, esası işi sol bir iş. Yani çarelere katlaşmak, öz okuçularını, studentlerini çarelere sürmek, çarelerde çıkış etmek. Bir iki ministerliğinden esası vazifesi şundan ibaret oluyor. Bir elbette dayanmışlar. Onun minister var da. Akademik Sultan Şah Atanyazov bilçi. Şol minister bellenenine öň bir söz aýdypdy. Bir mektebi gören adam minister bellenen aýsa dip aýdypdy. Şol ýaly mektebi gören adam soňky bir näçe ýylyň dowamyny eýen minister bellenen ok. Şol bilim ministrine kimdir diýerini getirip goýýarlar. Ýa-da medeniýet ministrligi. Medeniyet Ministerliğinde de yağdayı şeyde, şu dinleyicilerin belki yadındadır, Uras Hacımıratov deyip bir belli rejissör vardı. Sonki yaş tomoşaçılar tiyatrını esaslandıran adam, sonu yok oldu. Şol Uras Hacımıratov'un inisi var, adi adımda yok, ol alım sunuotu öğrenici. Şol bir gedek menin yanına gelip aytti, medeniyet ministrini medeniyetten baş çıkayan adam goylaysa dip medeniyetten baş çıkayan bir yürüyçi bir bilermen bolsa meselem gara seyitli yali bir adam bolsa yönü kıynansa da bir uğruda şunali kadir boyunmaniyle inni bilim ministerliği var adaydılarına bilim ministerliği ören zerur inyan mühüm kuyruk sebebi şol ministerliğin uçurumları yurdum gelecekti ertirki gününü tayarlayalar. Ertirki ulusolar hizmet etmeli adamlar. Onun için bilim oğul bilen çağalar bağından başlanıyor. Çağalar bağından okuçuları, çağaları, harpları üretmeli. Son mektep, oku kitapları. Yöne kıyansızlar bizde. Oku kitaplarına verilen ünlü ağır. Oku kitaplarının başını prezidentin suratı bilen, yurdun baydağı, giymeni şuzatlar bilen veriyorlar. İzrak-ı mazmun arada gurrum ediyen adam yok. Ya da o arada bir metodda tüyüplü sıyın çıkan yok. Okucu aylarım şeyle. SSR Darvan devrinde Türkmenistan'ın 9 saniye yukarı okucu ayı vardı. Şunların 6 saniyesinin yürütü okulcayları vardı, binaları vardı. Belki 3 tanesi devlet idarelerinin yerlerine yerleşiyordu. Mesela Beden Terbiye İnstitutu Önkü Kalkozçu Stadyonu'nun caylarına yerleşiyordu. Ya da Sunuvat İnstitutu Demiryol Vazalı'nın Demiryol Durulvası'nın yanındaki caylarda yerleşiyordu. Sonki dövürde şol institutların sayını arttı. Yani şol institutları kabul edilen okulçuların sayını azaldı. Türkmenistan'ın okulçularının ağlağı böyle bir. Bir sonki çakçen maglumatları göre 70% student başarı yurtlara gidip okuyor. Sebebi Türkmenistan'da para şeyle güçlü. Türkmenistan'da seçki yok. Türkmenistan'da yukarı okuyacağını kabul edenlerin ne abiturientleri? Özlikin ve avatında değil, eysem kim gözüpelüğünün çağası olsa dine şol gözüpeli adamın çağalarını alıyorlar. Yürüte kuota var. Mesela Karagun etrafından iki kuş almalı olur yani. Bunu da dine vazifeli adamların çağrıları düşük biliyor. Beylikli zihinli adamların çağrılarına yeri yok. Yurtta para keşlik ören yukarı. Daşarı yurtta çağrılarını okuva iveren adamların ehlisi. Daşarı yurtta okutmak çağrını. Türkmenistan'daki birin parandan has ardan divay diyorlar. Bir görüntün fakt bir doğan etkileyen düzgün. Onsan kol ministerliği sen neyem için düzeltmeyecek, neyem için önkü adam yeni öz yerine oyan, neyem için şu düzgüne ünüs verilen ok, men ona düşünün ok, demek teyze prezidentinin maksadı şu hut önkü düzgünü, hut önkü veriyen yağdayı devam ettirmek. Medeniyet ministerliği var arada da şuna aydıp olur. Elbette bir neçe cahiller kurulu, tiyatr cahilleri var. Mesela önkü Borlu Nefes adındaki akademik drama tiyatrının yanının yine bir Tomoşa Cahay'ını kurup dururlar. İki Tomoşa Cahay değişip durur. Yönü şol başta senin aydışın hali görür yani spektakl yok. Tomoşaçı yok. Onu studentleri, yaşları zor bilen eltiyeler.
Doğru. İnne kudan verdi ağa. Şu Türkmenistan nilenine şu davarı soğukun gödönüne geliyor. Şimdi Türkmen teliydin elbette dasarı yurtlarda da el yeterli. Ya da başka dillerde Türkmenistan hakkında havarlar çıkanına Türkmen prezidentinin davaralara katması ya da karşılansı ona el çarpılısı böyle ki şun yali milli kalariyetli davaralar görkörlüyor. Aslında Türkmen medeniyeti şeyle davaralardan ibaret mi? Türkmen medeniyeti değilenine, Türkmen durmuşu değilenine hükman şu davar aralar gödöngüne gelmeli mi? Atlar, itler, halı, kirim, don, telpek, çavıt, keteni, tahke ve düğün saçak, duhtar ve gazak yağlı atlar mı? Bu Türkmen medeniyeti. Ya da bir yerde Maltum, Uluyun ve Beylek klasiklerin koşkularına, halk dörözülüğünü beyan edilen gımmatlıklar hem olmalı mı? Umuman şu anki günlü medeniyet hükmünü öne çıkarlayan atlara hem Türkmen medeniyetine karayışınız vardı. İkağız ayıtsanız.
Medeniyet o milletin ruhu baylığı, milletin içki ruhu coşkunu hem milletin içki medeniyeti ötüşü. Yöne bir aydıl geçileyen vatlar it, at ya da kırmızı don, tilpek, bu vatlar milli ayrıtınlık. Bir milletin bir öz kazanan zatları onun artık zat değil. Seyari her ne açı övülse de mesela yurdun prezidenti kırmızı don giyip işe gelen ok ya başı telpekli, silkme telpekli halkın önüne çıkan ok o Avrupa derecesindeki, Avrupa biçimindeki evin eşliği ulanmağı boğuyor ya. Şunla birlikte Türkmen medeniyeti katı iza var ya. Yine dünyada bir neçe konkurslar, bayramçılıklar geçiriliyor. Fal var da, kino sunuotu var da, tiyatr sunuotu var da. Soların hiçbirine Türkmenler katmaşık bilen yok. Yek tükünü katmaşayanına da olur oran alıp bilmeyeler. Mesela dokumental filmler oyuncu geçiriliyen konkurslara Türkmenistan'ın Türkmen atları var da düşürülen filmleri katmaştırıyorlar. Yani o yerde hiç bir problemi yok. Dine övgü, dine tarif, son müçünem olur. Hiçbir oran alıp bilen yoklar. Dünyada dürlü milli saz kuralı bilen çıkış ediyen, konsert veriyen, tuğruğunu tomoşosu cemliyat bilen ustalar var. Yani Türkmenistan öz şehrinin başarıda ne hilidir bir çıkış ediptir, ne hilidir bir bayrak alttır deyip geçtip bulunuk. O don, telpek, yağıcak demeklik, dine milli ayrıtınlık.
Huda bir dayan şu sizin aydiyan zadınız göreymeğe her bir anlı düşünceli adama düşnüklü bir hakikat bolmalı yarla. Ama Türkmenistan'a neyem çünür şu davaralar ön ötürülü. Onunla da şu prezident derecesinde ya da hükümet başkanının ornavarı derecesinde ön ötürülü. Umuman bu orada katı kentleri işte harçlanayanı vakit getirilayanı kaydılıyor. İnne dasarı yurtta okuyan Türkmen studentlerinin biri özünün halkarı metruvotunu Türkmenistan ve onun prezidenti arada çıkan havarlardan katı tonyanını gururun verdi. Onun fikrine göre arkadağın dasarı yurtlarda yaşayan maskalak dağlar hem bir yağdaydan utanmalı yali. Çeylidol adını alkışa ittirip ministerler önünü deyide çökörüp ya kitabını yüzüne sıyırıp yören lidere kadar ötün dünyada dine gülküyü kıyının sülen seri diyenliklerine aitti. Siz çeyh havarlarına Türkmenistan hakkında çıkan havarlar dinleğinizde ya da beyleki havarlar dinleğinizde siz nehil duygular baştan geçireyiniz Türkmenistanlı hükmünü. Türkmenistan'daki şu yağdayları kuvunuyarsınız mı ya siz kıyınanıyarsınız mı?
Elbette men kıynanıyan sebebi katı bir gen soruklar veriyorlar Türkmenistan'a aradı mağlumat alan adamlar. Onlara bir takip cevap vermem kıyın. Mesela Türkmenistan'a attın başka renkli kara maşin ya yaşıl ya kızıl maşin mümkün kadagan değil ya. Neyen çün kadagan deyip soruyorlar. Şu havarı görün adamlar, görün yerli adamlar neyen çün kadagan. Şu renkin neyen ziyanı var değil ki Türkmenistan'a ya da devleti deyip soruyorlar. Ya da olmasa itibara da neyen çün ite altından yadigarlık kuruluyor deyip soruyorlar. İtin hizmeti neye ne deyip soruyorlar. Ona cevap verip bulunok hiç iyili. Ya en son kuyu milletin gıdıklanan zadi bana verilen soru. Kadir ki prezidentin kakası oğlunun zahmet ruhsatını koyuyor. Bu arada arıza yazıp ruhsat soruyor. Öz oğlunun ruhsat soruyor. Ona bir taraftan gülüyorlar. İkinci taraftan o neye hilbeyle oluyor diye. O prezidentlik derecesine onun kakası koydu ahirin diye, öz oğlunu diye. İnne bol öz oğlunun diye zahmet ruhsatını soruyor diye. Onun devlet havarı yok mu ne bütün dünya yayra diyorlar diye. Şu neyini manini anla diye deyip soruyorlar. Neyini cevap vereceğim bile mi okuyor? İğrenin kısıyan ya da gülüyen ya da ağacıyla başka o şunun bir artık zat değil. Hakikaten Türkmenistan'ın kavuşan havarlar. Katı utandırıcıyı, buğandırıcı değil, utandırıcıyı. Adamı pes edici havarlar.
İni Kudayberdi ağa, sizin fikrinizce şu daşkı şovhundan, daşkı yalp yulptan ya da umuman şu yasamalıktan ne edip hakiki halk kımmatlıklarına, ruh kökleri dolanıp gelip bilir Türkmenistan. Yani şu belleneyen resmilere ya da prezidente şu yağdayı aydıp bilecek ya da yetirip bilecek adamlar bolup bilir mi? İni misal için Türkmenler doğruçuluk, asıllılık, hakiki Türkmençülüğü mahsus diyen fikirler aydiyalar. Gönüğün aitmek, gönüm öllük Türkmen'e mahsus diyalar. Ya adamlar inni bu dağıtlardan daşlaştı mı? İdak aitmek için mümkünçülük yok mu? Sebebi kâr fikirlere göre iyisizlik, meyatarslık adamları şu yolbaşıların isleyen zaten, kulağına yarayacak zaten aitmeği mecbur ediyor. Olur hiç vakti minni doğru sözü aydıp bilmeliler diyen fikirler aydılıyor. Sizin fikrinizce şu yağda inni tehde kabul edilen kağıda olup gider mi? Yani yalan söylemek, yalan gururun etmek, övmek, adam yüzünü övmek, hakikati yasırmak korkağıda olup kalır mı Türkmenlerde?
Bu belli bir derecede tesir eder deyip fikir ediyen sebebi adamı övmek, yalan sözlemek, önkü sehel önkürek Türkmenlerinin tevhivatında bulmandır. Yönü herhalde ki devurdu onu açıçan ediyorlar. Açıçan şu siyasetimi alıp barıyorlar. Millet öz bir asıl ki bu deyatlarından taşlaşıyor.
İnni Kudayberdi ağa bir 61 yaşlı aşkıvatlı pedagog ile hem şu mesele vardı gururunda sordum. Sol pedagogun fikrine göre bu meselelerin hemmesinin kökü bilimde yatıyor. Eğer de en atalar çağalarına hakiki devreva bilim verilmeğini kazanacak olsa bu uğurda takalla etse mektepten edilen talepleri uyuşlanırsalar umumu çökkünlüğün önünü alıp olur deyip şu aşkıvatlı pedagog aydı. Sizinçe en ataların köplüğü öz sağlarının geleceğinin uğurlanıyanlığını düşünüp hakikattan hakiki bilime taraf yıkkın edip başlarlar mı? Umuman hakikatçılığı öğretmek yolunu ne akıllıları iş edip bilirler mi öz sağlarının geleceği için?
İş edip bilirler yönü şu işi etmek kıyın. Onu boyun almak gerek. Sebebi çerbe üçün vaqt sarf etmeli, sen çağan mektepten ähil bilim alanına göze uçuluk etmeli, ona seyretmeli.
Onunla Türkmenistan'daki yağdayın ütkönmeyi dine yukarıdan belleneyen kadrlara bağlılarla inat alarak hem bağlı olup duruyor da, şöyle mi?
İnatalara düplü bağlı, katı köp derecede bağlı. Olur inatalar her reçenli, yukarıdan hiçbir kömeğin bulmayacaktığını görüp geliyorlar ahireyim. Yukarıda bir netice yok yukarılardan. Mesela dışarı yurda gidip o kak geliyorlar. Gelenden sonra alan bilimi diplomu için iş tatmanıyorlar. Şu kut oğlu ile dışarı yurda iverenende gelip yurtta işler yali uğra gönüp durmak gerek. Bir onu haysi uğurdan bilim alıyor. Bir şunu öğrenmek gerek, bir şunu ünlü vermek gerek. Şunun için yaşlıların geleceği benim fikrimce katı köp bağlatta inata bağlı.
Hudaýberdi halı tökötteşlik atnaşıp berin gurrunuz için köp sağ olun.
Sizem sağ olun.
Hormatly dinleyijiler, efendim bu meseleler boyunca size nähil pikir garaşlar var. Bir de yazın, telefon edin.